wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
Talaado 29ka December sanadka 2020 waxaad naga dhigaysanaysaan muujada gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool oo dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab.
Maanta waxaa dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kilomitir, ceel Berdana u jirta 43 kilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiystay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda.
Waxaan kaloon idin haynaa wareysiinu la yeelanay maareeyaha dikadda Soomaaliland.
Waxaa socda ballaadhinta 400 oo mitir oo container terminal ah. Sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr sano imika laga joogo. Waxaa ka mid ahayd heshiisyadii in la ballaadhiyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo feeska hore ah.
Qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Qorshe ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbaya aqalka sanadka si ay u ansixiyaan, taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. Lacagtan oo ah $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadigu ay hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaarsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongareesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka sanadka iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongareesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono sanadka. Xubna sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed, taasoo hakinaysa haddii sanadku ka hor yimaado amaba uu diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan Jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinayn in wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka India ayaa bilaabay 2 maalmood oo ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January, xilli dalkan oo ah meesha labaad ee dunida oo sidaa daraana u aafeeyay xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo. Ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada labaad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyay gobollada Punjaab, Assam, Gujarat iyo weliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiira, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. India ayaa beegsanaysa inay tallaasho 300 oo milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyn tahay. Dalka Bangaladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii labaad ee qaxoontiga Rohingya oo ay ururaysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 qof oo Rohingya la filayo inay gaadhaan deegaanka Bashanjar, iyagoo raacaya dhowr markaba maanta oo Salaasaha, maalin kadib markii ay ka soo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kogbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangaladesh, Cabdul Moomin, ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo rarayay jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bashanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan raristan. Horaantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bashanjar. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xannibaadda dalabaadka iyo iibinta khamriga, dhammaanba baararka dalkaasi, taasoo ayuu yidhi tallaabo ah muhiim u ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus oo uu ku jiro midka cusub hadda sida degdega u faafaya. Hadal TV-ga laga baahiyey oo habeennimadii Isniintii xalay uu jeediyey ayaa Ramaphosa uu ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii, taasoo oo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jirayo sagaalka fiidnimo habeennimadii ilaa iyo lixda aroornimo laga gaarayo, iyadoo milatariga iyo weliba shaqaalaha caafimaadku aanay khuseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi. Kadib kulan degdega uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha, ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xidhan iyo weliba kuwa furan ee bannaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay. Sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska amaba aftaboolka joogana meela dad kale ay joogaan la ganaaxi doono.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo warkay noo akhrinayay ayuu kaasi ahaa. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo wariyay dagaal maanta ka dhaca gobolka Bakool. Gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidanka maamulka ay guulo ka gaareen dagaalka. Muxtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Iskoorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab wuxuu ka dhacay deegaanka Bulmareer oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 47 kiilomitir. Wuxuu bilowday dagaalka markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay. Maamulka gobolka Bakool ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, dhanka Shabaabna ay ka dileen ilaa 13 askari, sida hadalka uu dhigay.
Maanta waxaa dhacay dagaal, wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kiilomitir, ceel Berdana u jirta 43 kiilomitir. Dagaalkana wuxuu u dhexeeyey kooxihii nabadiidka ee caadiistay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dowladda. Allah u naxariisto, hal askari ayaa nooga shahiiday annaga, hal askari, laba askarina waa nooga dhaawacantay, ayaguna ilaa iyo 13 qof weerarka fariisimo ay ayaga lahaayeen ayuu ka dhacay. Weliba si dhabagalah ayuu ku bilowday weerar, dhabagalah ayuu ahaa, deegaano badan ayuuna ku fiday. Maxay ahay toole, waa garan kartaa ciidan dhabagal sameeyey. Meesha dhabagalka laga sameeyeyna waa waddo ay iyaga isticmaalayeen ayay ahayd.
Al-Shabaab ayaan ka hadlin dagaalka ay la galeen ciidamada dowladda ee ka dhacay gobolka Bakool, lamana oga inta uu la ogyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi. Howlgalka ay sameeyeen ciidamada dowladda ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada Xudur ay muddooyinkii ugu dambeeyay go'aansaneyd, islamarkaana aysan soo geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu dhintay, mid kalena uu dhaawacmay kadib qarax ka dhacay degmada Kaaraan ee waqooyiga Muqdisho. Wararku waxay sheegeen in qaraxan lala eegta baabuur uu leeyahay mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo aan markaasi isagu la socon gaariga. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaraxan oo ahaa mina la dhiga wadada dhankeeda ayaa lala eegta gaari uu lahaa xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool magaalada Muqdisho. Sida ay la katisa kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A, mid ka mid a ilaalada xildhibaanka hore ayaa ku geeriyooday qaraxa, waxaana dhaawac soo gaara laba kale. Muxudiin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta ku nool Muqdisho ayaa u sheegay V O A in qaraxa markuu dhacay gaariga uusan saarneyn, balse ilaaladiisa mid ka mid a uu ku geeriyooda dhaawacna uu soo gaara laba kale.
Waxu dhaceen gaarigayga waxaa lala beegsaday qarax dalmiiladan oo rumuudka ay u qabtaan dadka ay yaqaanin ku dadka la yaqaan ugula sugo meelaha meesha la yaaa sortiba qoob dooro marka uu maraayo meelada kusoo dhacday. Dhinaca aan ka fariisay miyay kusoo dhacday waxaa ku dhaawacmay shufeerka iyo nin staafka ka mid ahay, nin kaleetooduna waa kudha ku dhimay meelkiisa ayaa la cabdoon qaatayna haddii la idmo. Marka meelaha waaleen raajicu waa ugu tagsayna dhammaan qaraabada iyo qarankaba bliisay ahaayeen.
Gaarigama
saarayn markii aan loogu diray ma saarayn aniga
waan gartay. Maxaa is leedahay sababta lagu qarxay way tahay?
Waa iska cadaawa, waxaa magaalada Xidaree qayb ka tahay.
Siyaasiga Muxudiin Xasan Afrax wuxuu kasoo mid noqday baarlamaankii lagu soo dhisay magaalada Carte wadanka Jabuuti sanadkii 2000, wuxuuna ka mid yahay siyaasiyiinta ku nool Muqdisho oo sida joogtada kaga hadla arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wiiraashan qof oo ay ku jiraan haweenay iyo ilmo dhowr bil jiraha oo ay dhashay ayaa geeriyooday kadib qarax qabsaday gaaray la socdeen dadkaasi kaasuu ku sii jeeday magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Baabuurka ayaa marayay inta u dhexaysa Quuqaani iyo Dhoobley, sida dadka deegaanku ay sheegayaan. Maamulka deegaanka Dhoobley ayaa dhacdadaasi ka hadlay, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
dadkan oo saarnaa gaari nooca saksida loo yaqaano ee tagaasida yaryar kana amba baxay deegaanka Quuqaani ayaa ku sii jeeday deegaanka Dhoobley ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Dadkan ayaa sida maamulka deegaanka Dhoobley V O A u xaqiijiyey waxa uu qarax nooca miinada ahi ee meelaha fogfog laga hago loo dhigay wadada xilli ay ku sii jeedeen deegaanka Dhoobley. Dadkan oo isugu jira saddex ragga, qof dumara iyo canug yar oo dhalan laba bilood oo ay haweenadii dhashay goobta ku geeriyootay ayaa qaraxaasi waxa uu ku qabsaday maqrinimadii xalay inta u dhexaysa Quuqaani iyo Dhoobley, sida uu V O A u xaqiijiyey guddoomiyaha deegaanka Dhoobley Maxamed Xasan Uleex.
waxaa ka dhacay shil, shilkaas oo ahaa gaari taksi ah oo dad shacabi ay saabayeen inay diina la kacday. Dadka iyagu waxay ahaayeen shan qof, darawalkii waday gabar umula cunug laba bilood dallan wadatay iyo laba nin oo kale ahaayeen, shantii oo meeshii ku geeriyoodeen. Run ahaantii waa wax runtii aad looga noqo falka isaga ee waxshimada ah, dadka masaakiinta ee shacabka ee baabaayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janna ilaahay ka waraabiyo, eeladii iyo dadkina si mid iimaan inuu ilaahay ka siiyo. Kulka hadde waa ay dhacdaa marar badan bay dhacday. Runtii hadde waa wax taagan oo mar walba dhibkaasi waa uu dhacaa. Insha allah bismillahi alkariim waxaana allah ka baryaynaa in dadka dhibka deysanayo in ilaahay soo geliyo gacanta ciidamada dowladda. Dadku miina weeye, adana miinaha jidka loo dhigay, miinada ay dadku ay u taabteen taksibu ahaa, taksibu oo ahaa iska caadi ah, tagaasina shaqaysu ahaa, iyadana ma saarnayn wax iyadan oo kalanya oo meeshaasi socdaynaba aysan jirin. Hadde waa un dadka wallahi inay unbadin qayb ka mid ah weye. Dadku hadee waa la socotaa, dadku waa laisu soconayaa, dadku afoonowba laga imanayaa, Kismaayo laga imaanayaa, Xamar baa laga imaanayaa, Kenya laga tegayaa, Dhoobley baa lasii marayaa. Dadku si hadda waxay ahayn dad Quuqaani kasoo kacay oo usoo jeeday magaalada Dhoobley. Marka dadkaasi meel taabda iyo inaga dhexdeenna oo nin yiraahda hawina iyo jaldiis inta u dhaxayso ayuu dhibaatadaasi ay ku gaadhay.
Sidoo kale guddoomiyaha deegaanka Dhoobley ayaa weydiiyey sababta loo beegsay dadka shacabka ahi iyo cidda ka dambeysay weerarkan.
Run ahaantii lama oran karo maxaa loo beegsaday, waayo sababtoo ah dadkaasi dad shacab ay ahaayeen. Dadka ee shacabka ana waxa weeye gaadiidkay wataan waa gaadiidkan iska caadi ee taksiga ah, dee falkuna kulli gacantu waxa weeye waxaan annagu ku tirinaynaa inuu yahay ururka Al-Shabaab. Run ahaantii dadku gaadiidkii baa socday, dadkii shacabka ah ee gaadiidka tagaasida ah ee magaalada Dhoobley ka baxay ee eelka ahaa iyo dadkii Quuqaani ka yimid, dadkii baa isugu yimid ilboodii iyo wixii isku yimilay dhammaan waa la soo ururiyey. Waxaan doonaynaa haddii Allah awoodda la uu qadaro inaan ku aasno magaalada Dhoobley.
Dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale dadka shacabka ahi ee ku safra wadooyinkaasi waxay la kulmeen miinooyin wadooyinka lagu aasay, kuwaas oo ay dad badani waxyeelo ka soo gaartay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. waxaa weli socda howlaha ballaarinta dekedda magaalada Berbera oo halbowle u ah dhaqaalaha Somaliland kadib heshiis ay horey u gaareen maamulka Somaliland iyo shirkadda D P World ee dalka Imaaraadka Carabta. haddaba isbeddelka ee howlaha dekedda ay u keenayso ballaarintan iyo shaqada dekedda Berbera ayaa wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu ka wareystay marayaha dekedda Somaliland Saciid Xasan Cabdulaahi. ugu horeyna waxa uu weydiiyey halkay marayso hawsha ballaarinta dekedda.
Waxaa socda ballaarinta 400 oo mitir oo container terminal ah. sida aynu wada ognahayba waxaa heshiis galay shirkadda D P World iyo Jamhuuriyadda Somaliland muddo dhowr sano iminka laga joogo. waxaa ka mid ahayd heshiisyadii in la ballaariyo oo lagu kordhiyo 400 oo mitir oo hore oo faceka hore ah iyo face zero ka la yidhaahdo oo isaguna ah in dekedda hore ee jirtay dib casriyeyn lagu sameeyay insha Allah 400 meter container terminalka ha runtii waa dhamaad 900 way dhamaadeen waxaan ku dhawdahay gabagabo waxaan rajaynayaa inay dhamaato sanadkan insha Allah 6 bilood oo horeya
heshiiskii idin dhaxmaray DP World dadka qaarkii way dhaliilaan waxyaabaha ku dhaliilaan waxa kamida DP World qalab ma keenin marka bal markaad noo bayaamiso DP World muddada ay timid dakad barbara ee heshiisku dhacay maxay soo kordhisay wari se ma keentay qalabkii maraakiibta lagu dajinay lagu nareeray
waa su'aal wanaagsan runtii su'aasha waxaan rabaa inaan bayaamiyo imika muddadii ay joogtay DP World runtii waxay keentay qalab aad u fara badan oo insha Allah aan rajaynayno inaan dhahaga ku soo aragto waxay keentay ugu dambeeyay imika 3 wiish oo waaweyn oo mid kaba yahay $4 million kuwaas oo la yiraahdo mobile hub screen run ahaantii intaan iman DP World wiishashkan aan keenin dib badan ayaa ka jirtay dekada waxaan ku roog jirnay maraakiib wiishashka saaran maraakiibta marka xilliga dabaysha ay jirto shaqo ma isoo jirin alxamdulillaah rabbil caalamiin intii investmentka shirkada ay DP World iyo Berbera wada leeyahay Soomaaliland wada leeyahay oo la yiraahdo DP World Berbera waxaan ku guuleystay inaan keento qalab aad u fara badan maanta berigii hore waxaan ku roog jirnay wiishashka maraakiibta aan isticmaali jirnay saacadii 5:48 marna shaqada baa la joojin jiray because markabku markuu badda joogo uu luxmaya dabaysha soo dhacdo dabana lagu ma shaqayn karo runtii dib badan ayaa ka iman jirtay laakiin alxamdulillaah waxa la keenay 3 wiish oo waaweyn oo mobile hub kareema oo mid walba uu qaaday 120 uu kana soo qaaday leenka 14-aad ee markabka kaasoo aan wax dhibaato shaqadeena waxay socotaa 24 saacadood ba sidii loogu talagalay saacadina 30-50 container baa la dejiyay imika
marka aad eegto dhinaca wax soo dejinta iyo dhoofinta waqtigii hore iyo waqtigan DP World iyo idinka heshiisku idin dhexmaray farqi intee leeg ayaa u dhaxeeya
runtii waxa u dhaxeeya farqi weyn sidaan horeba u sheegay waxaan ku shaqeyn jirnay wiishashka saaran maraakiibta taasina waxay qaadan jirtay inuu markabku taagnaado muddo dheer ugu yaraan 2 weeks ama 10 cisho laakiin maanta waxa ay noqonaysaa lagu rogaa markabka containerrada sida ee 900 container ama 1400 container sida in ka yar 27 saacadood lagu rogo taa macnaheedu waxa weeye isbeddel aad weyn oo 200 ayaa ka dhacay meesha waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba dardar fara badan iyo sida ay qabsoomi lahayn howlahan inagu daba taagan waxaan rajaynaynaa sanadkan cusub inay wax badan isbedelaan container terminalkan marka la furo waxaan rajaynaynaa imika waxaan rognaa sanadkii 170,000 container waxaan rajaynaynaa marka container terminalka cusub la furo inay gaaraan 450,000 sababtoo ah waxaan sameyn doonaa transshipment in containerrada u socda mandaqada halkan lagu rogo oo maraakiibta yaryar ay ka sii qaadaan maadaama berigii hore aanan sameyn karin oo dhiibka ama draftka baddu uu aad u yaraa 13 meter ha maantana international standardkii la gaarsiiyo 18 meter taasoo markabka jeena ka soo baxa uu ku iman doono muddo halka kaga iman jiray containerka ka soo baxa jeena 2:30 inuu 19 ku yimaado ayaan rajaynaynaa
sidoo carabka ku dhufatay DP World waxay soo kordhisay qalab fara badan idinka ka Soomaaliland ahaan maxay idinku soo kordhiseen maadaama aad wadaagtaan maamulka dekada
runtii waxaan ku soo kordhinay agab aad u fara badan waxaan ku soo kordhinay berigii hore waxaan lahaan jirnay dekadu lahaan jirtay hal tag oo cheese horsepower kisu ha kuni 400 horsepower maantana waxaan leenahay 3 tag laba ay cusub yihiin mid walba uu yahay 3,300 horsepower standardkii loogu talagalay inay dekad caalamiya ay ka shaqeeyaan taagagu standardkii minimum standardkii baan taagayno 3 taaga waxaan kusoo kordhinay pilot boat oo berigi hore waxaan isticmaali jiray beeladadii isticmaali jirnay huuri afartan qayb saaran yahay mishiin ah oo runtii tacab badan ka qabsan jiray beeladada jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin maanta waxaan u keenay pilot boat cusub oo isgaarsiinteedii leh oo labadaba port control-ka iyo markabka la hadlaysa oo runtii kharash aad u fara badan, in ka badan 12 million ayaa la geliyey agabka soo xidha maraakiibta. Marka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii agab aad u fara badan iyo lacag aad u fara badan bay u hurtay sidii standard caalami looga dhigi lahaa.
Ugu dambeyn su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan, shaqaale ka shaqeyn jiray dekedda ee hore iyo shaqaale mar dambe aad qaadateen, waxay ka caban jireen wada shaqeynta DP World iyo idinka? Shaqaalaha maxaad isbedelay aad ku sameyseen marka la eego dhinaca DP World iyo idinka oo wada jira?
Waa su-aal fiican. Runtii taasi waxay ahayd runtii bergii hore ee ay meesha imaneen isbedelku ay DP World timi ayaa si khaldan loo turjumay in yani meeshii lala wareegay oo iyaga la dareerinayo. Laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin, maanta tababar fara badan baa loo sameeyey, capacity building baa loo sameeyey. Safety-gu waa number one, in qofka naftiisa la badbaadiya. Berigii hore dhaawacyo fara badan baa dhici jiray, qofkii aan tababarnayn ayaa shaqada dhinaciis ka qabsan jiray. Laakiin maanta qof kasta skillkiisii waxaa la gaadhsiiyey, seminaara loo furay, tababar badan baa la siiyey. Indhaha aad ku soo arki doontaa difference-ka u dhexeeya insha allah markii DP World timi iyo maanta standard-ka u dhexeeya. Markay noqoto xagga Somaliland Port Authority oo iyaduna badda qaabilsan, iyagana waxaa la geliyey skill fara badan, macalimiin baanu dibadda uga keenay si ay standard-kooda kob u qaadaan. Because marka dadka tayadooda aad tayayso ayaad ka fili kartaa inay wax soo saar wanaagsan soo saaraan. Marka alxamdulillah maanta meel fiican fiican baan marina.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Xasan Cabdilaahi, maareeyaha dekedaha Somaliland, oo aan ku wareysanaynay xafiiskiisa dekedda Berbera. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Berbera.
Shirkii Heritage ee gelinkii dambe ee maanta sida rasmi ah uga furmi lahaa magaalada Garoowe ayaa dib u dhacay maalinimada beri ah, kadib markii 400 qof oo shirka lagu casuuma ay buux dhaafiyeen meeshii horey loo qorsheeyay. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirka oo la shaaciyey in gelinka dambe uu furmayo ayaa la filayaa in goor dhow uu furmo, iyadoo ay xarunta shirka lagu qabanayo ay imanka ka socoto diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya shirka. Gudoomiyaha Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan weydiiyey inuu noo dulmaro shirka waxyaabaha xoogga lagu saarayo iyo dhinacyadii kasoo qayb galay.
Sanadkan waxaan diirada ku saarnay Soomaaliya kaliya, awlgees afrikan ku saaray jirnay gaar ahaan arrimaha Soomaalida. Waxaana isweydiinay Soomaaliya 17 sano amnigii sidii la rabay maahan, dastuurkii ma dhammaystirmin, federaalismkii si macnaha u licliucaya, maxaa la yiraahdaa doorsho qof iyo codana waayadii macnaha lagu ballansanaa runtiina ay hirgali weyday. Taasaan ugu talagalay waxaa dusha kasii saaran siyaasadii xoogaa hadda si u cakarin waxba doorashadii 2020-ka ay maxaa la yiraahdaa runtii aan heshiis laga ahayn. Waxaa naga aqbalay inay kasoo qayb galaan runtii mas-uuliyiin waaweyn oo dowladda federaalka iyo goleyaasheeda kala duwan iyo maamul goboleedyada iyo aqoonyahanka iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo ugaraan bulsho maaragtay 300 ka badan baa runtii aan ku casuunay ilaa 400-na Garoowe nooga soo biirin ilaa 400 qof meelahaas aan ku talagalay. Waxaan isleenahay 4-5 bilood oo socon doono in amniga, dastuurka, doorashada iyo federaalkaba laga hadli doono. Arrinta hadda taaganna oo waxa la isu afgaran lahayna inay noqon doonto mid maxaa la yiraahdaa layska wareysto oo ama goonigoone isaga wareysan madaxda gobollada, madaxweyne Qorqor baa jooga, madaxweyne Axmed Madow baa jooga, madaxweyne Dani baa jooga, labadii aqal odayaashoodii Maxamed Mursal iyo Cabdi Xaashi baa jooga, ra-iisul wasaarihii iyo wasiirro badan baa taasha la yimid, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayr baa jooga, waxaa iyadana sidoo kale jooga ugu yaraan 10 madaxweyne musharax madaxweyne iyo ugu yaraan 3-4 boqol qof oo xildhibaano iyo senatarro iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan kale. Waxaan ku kalsoonahay in markii uu shirku dhammaado dadkuna goonigooni waxyaaba badan dhexdooda uga dhammaysan doonaan sida madaxda gobollada, guud ahaanna communique uu ka soo bixi doonaa wax ku taraaya dowlad dhisidda iyo nabad dhisidda iyo tal dhisidda Soomaalida. Aadna uga mahadnaqaynaa mas-uuliyiintana soo gaaray iyo Soomaalida kala duwan oo nala qayb gashay. Adunkana waan kaga mahadnaqaynaa macnaha danaynta danaynaysa.
Cabdishiid, markaad shirarkii hore loo eego
marna waa la mid December kasta waa qaban jirnay, Jabuuti baan ku qaban jirnay sanad kasta, marna waa ka duwan yahay xaaladda siyaasadda xoogaa si u cakarin xoogaa iyo waqtiga runtii dowladda oo si dhammaanayo bil iyo xoogaa ay ka hareen buu kusoo beegmay. Laakiin runtii huduuga iyo deganaanta iyo basaylka shirka lagu yimid waxaan ku kalsoonahay in iyadoo sidii hore siyaasaddu ay ahayd ka yara qabow is-afgaarisuna ka fiican yahay inuu ka dhammaado. Waxaan dhici kartaa in macnaha ay maaragtay ama shirar kale la sii aado oo madaxda shaqada ka wada dhexayso ay meel kale isla sii aadaan ama halkanba isugu soo yimaadaan inta maqaloon kale isugu yimaadaan waa fiicnaan lahayd, laakiin ma hubno inay dhici doonto. Laakiin guud ahaan optimism iyo rajo baa runtii shalay ka muuqday ama madaxweyne Daniyo faran subaxii ilaa galabkii mas-uuliyiinta soo dhawaynay ha noqoto ama aqbalaadda ay naga aqbaleen dadkii kala duwanaa oo siyaasadda dhexda kula arki doona ha noqoto, guud ahaan anigu aad baan rajo uga qabnaa inuu shirkan wax fiican ku dhammaan doono.
Marka laga soo tago siyaasiyiinta, waxaa shirka sidoo kale kaalin weyn ku leh bulshada rayidka. Faysal Axmed Warsame, guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee martida loo yahay oo aan goobta kula kulmay, ayaa rajo fiican ka muujiyey inta uu shirka socdo inay filayaan in waxyaabo badan ay kasoo baxaan.
Runtii waxay tahay fursad, waana ujeedka ugu weyn waxa u muuqda oo ciwaanka uu ahaa heritage, sida looga bixi lahaa kumeelgaarnimada dastuurka, kumeelgaarnimada doorashooyinka oo ilaa hadda qofii Soomaaliya ka dhicin, iyo arrimaha kale oo kamid ta federalismka laftiisa oo san fadhiisan. Marka aad iyo aad baa ugu dadku ma soo dhoweynta uma anagu ahayn oo garoona lagugu yimid walaalhayn, waxaa leenaa soo dhawaada oo guriga gurigiina guri Soomaaliyeed, qof walbana inaan soo dhoweyno marxabaysiino, intaas ujeedkeena ugu weyn. Alxamdulillah, ku faraxsanahay.
Dadka kasoo qayb galay waxay u badan yihiin qurba joog, qaybtood ka kala socday dhinacyada kala duwan ee isugu imaanaya goobta. Cabdicasiis Cilmi waa wakiilka Puntland ee dalka Sweden, wuxuu iga waramayaa kaalintooda qurbajoog ahaan ee shirkan ay ku leeyihiin.
Shirkan runtii shir qiimo weyn ugu fadhiya weeye, gaar ahaan dadka dalka ku nool arrimaha hadda cusub ee dalka taagan. Qurbajoogtana wuxuu yahay arrin fiican oo u sahlaysa inay helaan xogta dhabta ah iyo siyaasadda Soomaaliya meesha hadda ay marayso oo ah marxalad aad u adag.
waxaa kaloo ay shirkani ka qayb galaya aqoonyahanka dalka jooga oo iyaguna lagu casumay, kuwaasoo sheegay inay kaalin weyn ka qaadanayaan inta uu socdo shirka.
maya may balaare axmed cali raxmi ciisi mayba kamid ahaa soo qaybgalayaasha qaybgalay shirkun forumka 2020 ee heritage casuunti dareera qoyaaniinta soomaaliyeed ee rajada mustaqbalka iyo qaabka meelilin dareera. insha allah mayba rajeeyaan inti walbadan ka bahaan oo walintar leh mustaqbalka dhalinyarada.
musharaxiin badan oo horey xilal usoo qabtay ayaa ka mid ahaa dadka garowga isugu yimid, waxaana ka mid ah Daahir Maxamuud Geelle oo musharaxiintaasi ka mid ah. waxaan weydiiyey kaalinta ay ku yeelanayaan shirka, waxaana uu ii sheegay inuu yahay muhiim maadaama dalku uu galayo doorasho, shirkana uu qeyb ka yahay arrimaha doorashooyinka looga hadlayo.
bismillahi raxmaan raxiim. awalan dadka Soomaali meel kasii jooga wasalaamay. midda xigta waxay tahay gogosha halkan la dhigay waxyaa badan loo hadli doonaa, laakiin musharaxiintu waa dad u qooban siyaasadda iyo wax ka bedelkeeda. intay shirka socdaan way sarki doonaan, waa aragtiyadooda siyaasadeed iyo murashaxnimona way dhiiban doonaan, banal gaar ayaa jiri doona. kabacdina waxaan ka shiri doonaa arrimihii siyaasadda, waxaan iska dhihi karnay dalka wax laga hagaajin karo. marka laba kaalin bay ku leeyihiin, kaalin waa inay kulan gaar ay ka yeelanayaan oo iyagii bulshada Soomaaliyeed ee meeshan joogta ay uga hadli doonaan, usoona uguna soo bandhigi doonaan barnaamijtooda, si aanan laga weydiin doono murashaxinta intooda badan. midda dambena waa duufaajira dalka ee siyaasadda.
shirkan oo la filayo in saddex cisho uu socdo ayaa la filayaa in ugu dambeyn maalinta Khamiista ay kasoo baxaan war murtiyeed, iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay ishu ku hayaan shirkan ka furmaya magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin akhrino, waxayna la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qorshe ay taageerayaan xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasada maanta u gudbaya aqalka sanadka si ay u ansixiyaan, taasoo ah lacagta la siinayo dadka Mareykanka si loogu caawiyo xilligan adag ee uu jiro xanuunka coronavirus. lacagtana waa $2,000 ayaa ah dalab dimuqraadigu ah hore u rabeen, taasoo madaxweyne Donald Trumpna uu codsaday in lacagta la gaadhsiiyo $2,000. Lacagtan ayaa hadda ay ansixiyeen aqalka Kongareesku. Dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka Senatka iyo weliba hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka Mitch McConnell ayaan muujin in qorshahan uu Kongareesku soo ansixiyey cooda loogu qaadi doono Senatka. Xubno sare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka fikirayaan dhowr wadiiqo oo loo mari karo in tallaabo qasab ah loo qaado si loo ansixiyo dalabkan. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay Chuck Schumer ayaa qorsheynaya inuu adeegsado tallaabo sharciyadeed, taasoo hakinaysa haddii Senatku ka hor yimaado amaba u diido. Jamhuuriyiinta ayaa ka adkaysanaya lacag kale oo siyaado ah oo la bixiyo. Kevin Brady oo ka tirsan jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa sheegay in sharcigan cusub ee lacagta lagu kordhinayo aanu caawinaynin wax ka qabashada shaqo la'aanta dadka haysata. Dalka Indiya bilaabay 2 maalmood oo ay tijaabinayaan tallaalka guud ee xanuunka coronavirus oo la filayo in la daahfuro bisha January. Xilli dalkan oo ah meesha 2aad ee dunida oo sidaa daraana u aafiyay xanuunku laga dareemayo hoos u dhaca tirada dadka maalintii laga helayo, ayaa ay jirtaa rajo ah in tallaalka uu ilaalin karo muujada 2aad oo xanuunkaasi ah. Bilowga hawshan ayaa laga hirgeliyey gobollada Punjaab, Assam, Gujarat iyo weliba Andhra Pradesh oo 4 gobol oo ku yaala dacallada dalka, iyadoo mas-uuliyiintuna ay Isniinta iyo Salaasada maanta tijaabinayeen wax kasta oo tallaalka la xidhiidha, sida barafka lagu ilaaliyo, hannaanka gudbinta iyo weliba kaydintiisa. Indiya ayaa beegsanaysa inay tallaasho 300 milyan oo qof 8 bilood ee soo socda, iyaga oo ku bilaabaya howlwadeennada caafimaadka iyo weliba muwaadiniinta da'doodu ay weyn tahay. Dalka Bangaladesh ayaa bilaabay rarista qaybtii 2aad ee qaxootiga Rohingya oo ay ururaysa dhulka ka hooseeya jasiiradda Bay ee Bengal, iyadoo taasi ay ka soo horjeesteen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Saraakiisha ayaa sheegay in in ka badan 1,000 oo Rohingya la filayo inay gaadhaan deegaanka Bashanjar, iyagoo raacaya dhowr markaba maanta oo Salaasa ah, maalin kadib markii ay ka soo baxeen xeryaha isku raranta ah ee dadku buuxdhaafiyeen ee degmada Kogbasar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bangaladesh, Cabdulmoomin, ayaa sheegay Isniintii in qaxootiga loo rarayay jasiirad aad u qurux badan, waxaana wasiirku sheegay in jasiiraddan ay 100 jeer ka wanaagsan tahay xeryaha ay hadda qaxootigan degan yihiin, iyagoo dalbanaya in loo raro Bashanjar. Balse qaar ka mid a qaxootigan iyo shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Rohingya lagu qasbayo in ay aqbalaan raristan. Horaantii bishan ayaa koox ka mid a qaxootigana loo raray deegaankaasi Bashanjar. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu sii adkeynayo xanimaada dalabaadka iyo iibinta khamriga dhammaanba baararka dalkaasi, taasoo ayuu yidhi tallaabo ah muhiim u ah in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus oo ku jiro midka cusubee hadda sida degdega u faafaya. Hadal TV-ga laga baahiyey oo habeennimadii Isniintii xalay uu jeediyey ayaa Ramaphosa ku sheegay in dadweynuhu ay weli ku sii jiri doonaan bandooga habeenkii, taasoo oo ka dhigan in qof walbaaba gurigiisa uu ku jirayo 9 fiidnimo habeennimadii ilaa iyo 6 aroornimo laga gaadhayo, iyadoo milatariga iyo weliba shaqaalaha caafimaadku aanay khuseynin ama aanay ku jirin xanibaadaasi. Kadib kulan degdeg ah uu la yeeshay golihiisa wasiirada iyo guddida koronaha, ayaa Ramaphosa uu sheegay in dhammaanba isu imaatinka goobaha xidhan iyo weliba kuwa furan ee bannaanadaba la joojiyey muddo 14 maalmood oo ka bilaabmaysay saqdii dhexe xalay. Sidoo kale waxa uu sheegay Ramaphosa in qof walba oo la arko isagoo aan xidhnayn maaska amaba aftaboolka joogana meela dad kale ay joogaana la ganaaxi doono.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib markii uu dhowaan madaxweyne Donald Trump saxiixay lacag lagu kaabayey dadka Maraykanka ee u dhibaatay xanuunka COVID-19, ayaa waxaa hadda socda hindise sharciyad aqalka hoose Kongareeska Maraykanka uu doonayo in lacagta dadka lagu taageeraya lagu gaadhsiiyo $2,000. Haddaba waxa isbedelay iyo waxa xubnaha xisbiga jamhuuriga arrintan ka qabi karaan ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Run ahaantii aan sidan la soconno, arrintan 600 ee ah in lagu kabo dadka aan shaqada haysan ee dalka Maraykanka oo ay ka dhammaatay in lacagihii caymiska lagu kabi jiray dadka shaqalaantu hayso, ayaa waxaa markii hore isla ogolaaday oo soo dhiraandhiriyey wasiirkiisa maaliyadda iyo in qaar ka tirsan xafiiskiisa. marka waxay arintani arin aad la isula ogolaaday, laakiin iyadoo arintu ay iska arin siyaasadeed tahay oo labada xisbi ay aad isugu riixriixayaan marba, ayay sida lasoo warinaya ay ugu muuqatay xilligii u dambeeyey in arintan lixda boqol aysan dadka shacabka Maraykanka ah ku filnayn, uuna ku adkaystay madaxweynuhu in arintan lagu daro ilaa 2000 la gaarsiiyo qofkiiba haddii uu sameeyey lacag 75,000 ka yar, qoyskiina in loo kordhiyo haddii ay sameeyeen lacag ilaa 150,000 gaaraysa sanadkii, oo qofkii afarta qof ee u horreeya qoyska kamid qofkiiba la siiyo ilaa 2000 oo qoyskiiba uu helo ilaa $80,000 lacag gaaraysa. Marka arintaas ayuu aad ugu adkaystay Trump, oo ahayd arinta u dul taagnaa inaan la ansixin maaliyaddan, miisaaniyadda maaliyadda cusub.
Waan gartay. Marka maxaa lagu qanciyey inuu saxeexo lixda boqol uu daraato saxeexay?
Runtii culays badan baa kaga imanayay xisbiga jamhuuriyiinta, waayo dadkii ayuu waxaa ka dhammaatay lacagihii lagu kabayay. Taasi waxay keeni lahayd qoysas badan oo dalka Maraykanku oo haatan shaqalahaani hayso inaysanba awoodi karin waxay raashin ku gataan. Marka culayskaasi wuxuu noqon lahaa culays khasaare u geysta doorashada soo socota ee hadda gobolka Georgia ka dhacayso kale, iyo guud ahaanba mid shacabku ay uga hor yimaadaan xisbiga jamhuuriga. Marka jamhuuriyiin badan baa iyagu aaminsanaa inuu arintan dedejiyo oo uusan uu hirgeliyo. Midda labaad, arintan sidaad la socoto waxaa ku jirta miisaaniyaddii dowladda oo iyadu lafteedu ay soo gaari lahayd dhibaato. Waxaa ku jirta lacag badan oo ganacsatada loogu talagalay yaryar oo laga baqayay in ganacsiga ay ka baxaan haddii aan la kabin. Marka waxaasoo dhan marka la isku soo daro ayaa ku kaliftay madaxweynuhu inuu lacagtan lixda boqol saxeexo, isagoo soo raaciyey arin ah in uu aqalka hoose ee baarlamaanku dib u eego oo qaar ka saaro waxyaabaha ku jiray inkastoo aanay arintaasi arin suurtagal ah noqonayna.
Waan gartay. Hadda waxaa la yidhi kongreeskii dib waxa uu bilaabay kadoodid hindiso sharciyeed lacagta lagu gaadhsiinayo 2000 ee markii hore madaxweynuhu doonayay. Arintaas balado xisbi ku salaynaya dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga sidee wax u socdaan?
Arintan runtii dimuqraadiyiintu waa soo dhoweeyeen waxaana aqalka hoosena dhib kama taagno oo waa lagu ansixinaya aqalka hoose, laakiin dhibku wuxuu ka taagnaan doonaa aqalka sare oo ay haatan jamhuuriyiintu gacanta ku hayaan. Ma ogolaan doonaan jamhuuriyiintu lacag intaa leeg oo cusub in lagu daro miisaaniyadda dalka oo ay markii horeba ay qaarkood diidanayeen, waayo labada xisbi mar walba waxay ku kala duwan yihiin arrimahan in dowladdu lacagaha iyadu ay kharash garayso in la ballaariyo iyo in la xadido. Jamhuuriyiin badan baa waxay aaminsan yihiin lacagahan in la xadido. Marka arintani waxay ku xidhnaan doontaa mar walba aqalka sare ee haatan jamhuuriyiintu gacanta ku hayaan. Jamhuuriyiintana cilladda u weyn hadda haysta ayaa ah in ay mustaqbalkooda uu ku xidhan yahay doorashada gobolka Georgia oo 5th soo socota dhacaysa. Taasi waxaa laga yaabaa inay ku kaliftay jamhuuriyiintu inay ansixiyaan 2000 cusub.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegay in kongreesku uu socdo inuu baabi'iyo veto uu madaxweyne Trump saaray hindis sharciyeed ku saabsan dhinaca difaaca, oo lacag aad u fara badanoo la siin lahaa howlaha difaaca oo isagu veto saaray u diiday. Laakiin hadda kongreesku doonayo inuu fiitadiisii fiito kale sii dul saaro. Bal sharaxaad naga saar intaas.
Run ahaantii arintan miisaaniyadda ciidanka Maraykanka ama milatariga difaaca ayaa lacag ilaa $740 billion ah lagu qiyaasay. Waxaynu ognahay oo xaqiiq ah inlaan labada xisbiba aysan diidanayn miisaaniyaddan. Madaxweynaha laf ahaantiis ayaan ognahay inuusan miisaaniyaddan diidanayn, laakiin waxa uu uga horyimi ayaa arrimo siyaasadeed. Marka waxa fiican waxa la diidan yahay iyo waxa laisla ogolyahay. Lacagtu ma aha wax laisku diidan yahay. Waxaa ka jira Maraykanka dhaqan ah markii miisaaniyad aad u ballaaran la hirgelinayo ama la ansixinayo, waxyaaba aan miisaaniyadda Xuseyn baa lagu dhex daraa. Hadda waxaa ka mid a waxyaabaha miisaaniyadda uu rabay in lagu soo dhex daro difaaca in la xakameeyo ama aan loo ogolaanin shirkadahan social media sida Facebook ama Twitterka in ay waxyaabaha dadku kusoo qorayaan ay iyagu damiin ka ahaadaan dembiyada ay dadka gelayaan. Iyaguna waxay haysteen sharci Maraykanka hore u baasgareeyey oo waxa dadka isticmaala aysan iyagu shaqo ku lahayn wixii dhiba ka yimaada. Marka arrimahaas ayuu Trump raadinayay. Waxaa kale oo ku jira arintan ah in magacyada laga bedelo saldhigyo Maraykana oo magacyadooda hadda wato xilligii lala dagaalamayay slavery-ga ama dadkii midoobaa ee lalahaa dadkii dagaalamayay ciidamadii confederates-ka loo yaqaanay rag magacyadoodii wata ayaa ku jira basiska maraykanka marka magacyada in la bedelo taas ayuu lafteeda ka horyimi marka waxaa la isku haystaa lacagta maaha ee waxaa la isku haystaa waxa weeye waa sharciyada kale ku dhex jira waxayna u badnaan doontaa in labada in aqalba maadaama ay arrintani tahay arrin xisbiga jamhuurigu ayba aada u taageersan yihiin in militariga lacagta loo kordhiyo waayo lacagta waxaa ku jirta boqolkiiba saddex in la kordhin doono in qalabka militariga la casriyeeyo jamhuuriyiintu kama hor imanayaan dimuqraadiyiintuna ayagoo ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya ee trump ayay iyaguna ku biiri doonaan inay taageeraan jamhuuriyiinta madaxweynaha in arrintiisa la laalo waxaa loo baahanayaa in laba meelood in la helo aqalka sanadka in ay arrintiisa vetoga ay laalaan si loogu guuleysto inaan loo baahan saxiixa madaxweynaha dalka maraykanka lana hirgeliyo miisaaniyadda difaaca ee uu ka hor yimi madaxweynaha maraykanka marka sharcigana wuxuu u badnaan doonaa in ay kaga adkaan doonaan labada aqalba madaxweynaha oo arrintii fiitada ee madaxweynuhu uu sameeyey aysan hirgeli doonin ay hirgeli doonto labada aqal sharciga inay hirgeliyaan iyagoo aan madaxweynaha saxiixiisa markaa loo baahan doonin
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka hoose ee kongareeska maraykanka oo ka doodaya in la kordhiyo lacagtii lagu taageerayay dadka maraykanka ee dhibta ka soo gaadhay xanuunka covid 19 teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintadooda gaaban waa kan yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno barnaamijka b b i da ama building bridges initiative shantii sanaba mar doorashooyinku marka ay dhacaan ay rabshado dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka
dadka aragtidooda markaad eegteed inuu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilee labadii doorashee lasoo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka kenya taasoo saameyn ku yeelan karta labada kun iyo labayo labaatanka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan isla markaana dowladdu haatan ay ku doodayso gaar ahaan jubilee in dib u habeyn lagu sameynayo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hogaamiyo raila odinga qodobo ka mida dastuurka isla markaana afti laga qaadayo dadweynahaasi markaasi looga shaqeeyo barnaamij u wada cuntami kara dadweynaha reer kenya isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya saalax cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka kenya iyo haajir maxamed daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari waxaan ku bilaabayaa haajir maxamed daahiye
b b ida waxaa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay la isku soo dhaweeyo kenyaanka fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay midda ugu hore waxaa weeyaan isbedelka bil-aadan oo dhan baa doonahaya isbedelka wadanka aad buu ma aragtay b b ida sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo degaan dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenaya baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda midda kale waxaa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay b b i arrin aad iyo aad ma aragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka ma aragtay xoolo dhaqatada iyo soomaalidaba
saalax cabdishiikh
anistan u arka horta b b ida waa isbedel oo dad yaray wataan macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan tan ugu horeysa waxyaaba badan kenya isbedel badan ay u baahanta lakin isbedelka ay u baahanta meesha kuma qorno isbedelka ay u baahanta kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaala oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo awood madaxweyne ah oo awooddii la siiyo baarlamaanka si fuul ah b b i waxay qoreysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweyne hadsida awoodda hadda aad leeyahad yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo aan awood lahayn oo un aha nin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah oo markaad rabana shaqada ka bixin kara markaad rabana aad shaqada aad siin kara. Midda labaad, dalka Kenya uma baahna riboord cusub. Sanadii lixdan sano soo dhaafnay lixdan riboordaa la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta. Gazetka waxaa ku qornaa Standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan ee East Africa, laakiin dal dadkiisa ay yihiin 46 million oo macluul ah. Marka intii loo shaqayn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin.
Mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meelmariyo, laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010 markii la bedelay qaynuunkii Kenyaanka aad bay uga faa'iideen, khaasatan aniga oo kasoo jeeda gobolka maaragtay. Maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay, wax walba oo dadkii reeki reer Gaaris, Wajeer, Bandera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta. Si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo Wajeer iyo Bandera, isbitaalada oo daawo laga helo, dadka haba sheegtaan, laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu maartay soo galay maaragtay degmooyinka la degana. Marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010. Midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bata. Madaxweynaha duu soo magacaabay maarta prime ministerga, taas ayay waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara. Laakiin hadda BBI da waa taas waa program ka horay ku jirtay. Tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii maarta meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo programyaha ugu badan hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdo PWA parliamentary system, maarta nidaam maareeyay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awood iyo wax walba ay leedahay.
Dr. Saax waxa inta badan la dareemayo madamaata inuu wax ka qora taariikhda wadanka Kenya in dadkii waa si macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiinu aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leeka badan kara. Marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaayo?
Gobolkan ka imaanay 492 dadka degan, waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan. Marka waxba lama socdaan BBI-da macnaha ay leedahay iyo meesha loo wada. Dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego. Waa dad weligood aan inaan meel fariistaan aan ka fikirin ama aanba ka hor imaadin wax ayaga dhibku ay wax ay dheef weyn labadaba. Marka waxaa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddelaa la hagaajiya. Laakiin hadaad akhrisa BBI-da soo qaada, dokumentiga aad soo qaada akhrisa. Wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay. Waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabata ahayd oo marka inay dadkii usoo bandhiga hayso uga dhiga haysa siyaas ahaan waxay ahayd dowladda inay fariisato hadda inay beddesho. Hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 billion la siiyay khayraadka dalka la siiyay countiyasha uma baahna in dastuur la bedelay. Waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka. Uma baahna dadka in lagu warqayliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno. Tan labaad, in la badiyo dadka inta canshuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo. Waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo. Tan oo in maxalla laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo waliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin, taasna uma baahna wax oo qeyladaani intaan wiibiya uma baahna. Waa un dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd. Marka waxaan arkahayna waqooyi bari anaga waxaan nagala dhacsiinahaya waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahayaan. Haddaa BBI la mariyo yaa ka faa'iida? Noosta waxa ka faa'iida malee? Noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen, akhtarinta waa ka soo tageen, meeshii wax jooga malee?
qof kasto oo xoolo haysan waa kasoo guuri ee dadka meesha jooga dad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay siyaasi waliba wasiir baad kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir
wallahi ani waxaan aaminsan waa waqtiga ugu horeeyay ee hadaanu nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leey maamulka horeeyay wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la yiraahdo waa laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waa laga badan yahay laakiin marka imaato ma aragtay inay awooda la keenay baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof Soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister mid kale dhibaatooyinka hadan haystaan waxaan ku xallin karnaa BBI hadii la sameeyo maxay la ismaamul baayman ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaga gacanta gashanayna sida hadda kilinka sanad iyo imaarta meelaha kale iska maamul lahayo nabadgelyada mar hadii gacanta la geliyo walbodana uu ku soo maartu ku fududaanaya macallimiinta ada qoraneysa sida hadda taqtariinta iyo maaratay kulli adu qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxa iman doonta daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen Renaudistan Reeqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta inuu la taagan yahay sharciya qaynuunka la bedelay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan maarata si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
atayadu ma tahay kuwa suu hayaa Saale Cabdi Sheekh oo waxa jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari dooddi gaamnay inta ay joogto inta aan markaa wadanka ku kulbidoono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Abu Maxsin iyo Yasin Ciise wardheero oo dooda gaaban la socodsinayay UKC ah
Habeen wanaagsan markala dhageystayaal halkaad naga la socotaana waa VOA Washington markana dhageystayaal dhinaci heesaha aanu leexano
Tira ya, ti ya erik, a tu
cabdicaddi fiidnimo waa naga intaa waa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed imaano idin leh nabadgelyo.
waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa cunuqabatayn ku soo rogtay waaxda sancada difaaca ee dowladda Turkiga kadib markii ay xukuumadda Ankara Moscow ka soo iibsatay gantaalada sa 400 ee loogu talagalay nidaamka difaaca cirka iyo dhulka. Cunuqabataynta ayaa waxaa ka mid ah xayiraad ay dowladda Mareykanka saartay laysanka dhoofinta ee waaxda sancada difaaca Turkiga iyo in dalku galka Mareykanka iyo hantidiisaba laga xanibay madaxa waaxdan Dr. Ismaaciil Damir. Sidoo kale saddex sarkaal oo ka tirsan waaxdan oo loo soo gaabeeyey SSB ayaa iyaguna cunuqabataynaasi la mid ah la saaray. Xayiraadahaasi ma ahan kuwa loogu talagalay in lagu wiiqo awoodaha milatariga ee Turkiga ama dal walba oo xulafo la ah Mareykanka, balse waa mid loogu talagalay oo looga jawaabayo ficilada waxyeelada wadata ee uu gobolka ka wado Ruushka. Mareykanka horey ayuu Turkiga ugu cadeeyey in iibsashada gantaalada sa 400 uu khatar ku yahay ammaanka teknolojiyada iyo shakhsiyaadka Mareykanka ee gobolka, islamarkaana uu xoojinayo qaybaha difaaca ee Ruushka. Heshiiskan ayaa sidoo kale awood u siinaya Raashiya inay galaangal ku yeelato ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo wax soo saarka waaxda gaashaandhigga. Turkiga ayaa xaqiijiyey gadashada hubka isaga oo tijaabiyey gantaalada sa 400 inkastoo uu heli karo gantaalada difaaca NATO taas oo ka kaafisa difaacista hawadiisa. Go'aankaasi wuxuu keenay in Turkiga laga joojiyo heshiiska iskaashiga diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee uu Mareykanka soo saaro. Cunuqabataynta waxay diraysaa fariin cad taasoo dhexaysa Mareykanka uma dulqaadan doono la tacaamulista hay-adaha difaaca iyo sirdoonka Ruushka. Bayaan qoraal ah oo uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayuu ku booriyay Turkiga in iyada oo kaashanaysa Mareykanka ay sida ugu dhaqsaha badan u xalliso arrinta gantaalaha S-400. Turki waa saaxiib qiimo badan oo Mareykanka kala shaqeeya amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaanu doonaynaa inaanu sii wadno iskaashigeenna xagga difaaca ee muddada dheer soo jiray. Marka waa inaan meesha ka saarnaa nidaamka S-400 sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dhow. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.